Oikein hyvää päivää teille kaikille vielä näin yhteisesti ja tervetuloa taas jatkamaan pientä suurta raamattukurssia kolossalaiskirjeen äärellä ja tervetuloa myös teille, jotka siellä netin äärellä olette kuuntelemassa. Ja aloitellaan laululla tuttuun tapaan. Käydään rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, tulkoon sinun valtakunta ja lähetä myös pyhä henkesi meitä tänne opettamaan oikeaksi opettajaksi. Meille sanaa avaamaan ja painamaan se meidän sydämiin. Siunaa meidän yhteinen raamatun opiskelu ja meidän yhteinen päivä täällä. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, tämmöisellä mun mielestä aika hurjalla otsikolla, joka tulee siis suoraan kolossalaiskirjeen tekstistä, niin lähdetään liikkeelle. Puuttuuko Jeesuksen kärsimyksistä vielä jotain? Sitä ennen ihan lyhyesti vielä päivän kulusta, niin nyt tässä kahviin asti mun kanssa olette lukemassa kolossalaiskirjettä, eli kahvia saa kello 14, pidetään pausseja kyllä ennen sitäkin jo, ja huutakaa vähän tai heittäkää Sionin kantelella tai jotain sitten, jos tuntuu, että mä jatkan liian pitkään ja tarvitsi taukoa, niin kello 14 kaffepaussi, ja sitten Lasse jatkaa tuossa iltapäivällä kello 14.30 ja 15.30 alkaa seuraava sessio ja sitten päätetään päivä yhteiseen rukoushetkeen tuolla kirkkosalissa 16.15. Nämä löytyy myös, jos netin äärellä kuuntelet ja et muista näitä, niin löytyy tampere.sleu.fi-sivuilta nämä aikataulut. Näet, milloin meillä sessiot täällä alkaa. Ennen kuin käydään miettimään, että puuttuuko Jeesuksen kärsimyksestä mitään, ihan lyhyt kertaus tuosta alusta eilisestä. Ihan aluksi Paavali luo yhteyttä Kolossan seurakunnan kanssa. Hän ei ole koskaan nähnyt seurakuntaa kasvoista kasvoihin ja hän käyttää hetken aikaa kertoakseen, että hän rukoilee seurakunnan puolesta. Se on äärimmäisen tärkeä. Lasse meille joskus teologikurssilla aikanaan karkussa muistutti tästä, että jos katselee kirjeiden alkuja ja loppuja myöskin, niin siellä tosi paljon rukoillaan. Paavali rukoilee, eli paimenet rukoilee seurakunnan puolesta ja myös on pyyntöjä ja kehotuksia seurakunnan rukoilla paimenten puolesta. Siellä oli kiitosta siitä, että Paavali on saanut kuulla, että evankeliumi on vaikuttanut, pyhä henki on vaikuttanut kolossalaisten keskuudessa ja synnyttänyt rakkautta. Ja Paavali muistutti, että pysykää siinä evankeliumin totuudessa. Siinä samassa teille tutussa evankeliumissa, jonka olette kuulleet jo Epafraalta. Sitten Paavali lähti kertomaan, että mikä se evankeliumin sisältö on. Se on sitä, että mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Isä on tehnyt, isä on pelastanut ja Paavali muistutti, että Jeesus on kaikkein suurempi vapahtaja. On sulla sitten pelkoja tai hätää tai huolta tai synnihätää, niin Jeesus on suurempi vapahtaja kuin mitä ikinä vastaan tulee. Ja sitten Paavali muistutti jakeissa 21-23, että tämä Jumalan työ Jeesuksessa koskee sinua. Syntien anteeksianto kuuluu sulle. Jeesus haluaa olla sun omasi ja pitää sua omanaan. Ja sitten lähdetään tähän seuraavaan jaksoon. Tehän nyt luetaan se aluksi kokonaan. Haluaisitko vaikka tulla lukeen sen täältä mikrofoniin, niin saadaan välillä komeampaa ääntä.
Kolossalaiskirje 1. Niinkö? 1.24-25. Nyt minä iloitsen. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulla on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanat. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, jolle Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä, opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne, ladiokilaisten ja kaikkien teidän, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojeni nähneet, että heidän sydämensä yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä peljättäisi suostuttelevilla puheilla. Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.
No niin, eli tässä tulee esille se, että Paavali ei ole koskaan nähnyt kolossalaisia, mutta hän heidän puolestaan näkee vaivaa ja jopa kärsii, näin sanotaan. Täyttää Kristuksen kärsimyksiä. Mitä Kristuksen kärsimyksistä vielä puuttuu? Tämä on se jännä kohta, mihin nyt käydään käsiksi. Paavali siis kertoo, että hän kärsii seurakunnan hyväksi. Muistuttaa, vielä niin kuin tavallaan esittäytyy tässä kolossalaisille, että miksi mä nyt kirjoitan ja kuka mä oon ja mitä mä tässä on tekemässä. Paavali kertoo, että hän on seurakunnan palvelija, jonka tehtävä on ilmoittaa Jumalan sana täydellisenä, Jumalan salaisuus täydellisenä. Paavali myös muistuttaa, että hänessä vaikuttaa Jumalan voima. Ja Paavali esiintyy tässä nyt seurakunnan paimenena, kaitsijana, vaikka hän ei ole seurakuntaa koskaan nähnyt, mutta hänen uskollinen työtoverinsa Epafras on sinne evankeliumin tuonut, ja sitä kautta Paavali sitten liittyy tähän hommaan mukaan. Ja nyt Paavali tässä jaksossa ensimmäistä kertaa ihan avoimesti varoittaa vaarasta. Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheillaan. Eli jotain hämärää siellä seurakunnassa on meneillään. Ilmeisesti uusia opettajia, jotka sanoo, että teidän uskonne ei riitä, vaan tarvitaan vielä jotain muutakin. Mutta nyt siis tämä, riittääkö Jeesuksen kärsimykset vai puuttuuko niistä vielä jotain? Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksesta, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Puuttuuko Jeesuksen ahdistuksista tai kärsimyksistä jotain? Vetää hiljaiseksi. Tämä on hankala kohta. Eikö tässä niin sanota? Jotain puuttuu. No, tämä on niin tärkeä juttu, että meidän on niin kuin hyvä osata tähän vastata. Siinä mielessä ei puutu, että Jeesuksen kärsimys ja kuolema on jo täysin sovittanut meidän synnit. Täydellinen uhri on annettu. Erityisesti hebrealaiskirja siitä puhuu enemmänkin. Mä oon ottanut tähän yhden jakeen nyt vaan. Hebrealaiskirja 7:27. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen eli Jeesuksen, ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. Jeesus on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä, ja se riittää meidän syntien sovittamiseksi. Aamen, halleluja. Mutta mistä on kyse? Paavali sanoi, että Jeesuksen kärsimyksestä puuttuu vielä jotain. Älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä. Joo. Siis ajatus Jumalan surusta, jos me ei iloita hänen töistään meissä ja meidän hyväksi. Mutta tämä ei nyt suoraan tule siihen, että puuttuuko Kristuksen kärsimyksistä jotain. Kyllä. Eli Jeesus jätti meille tehtävän, lähetyskäsky, ja kun me tätä käskyä täytetään, pidetään evankeliumia esillä tai ollaan muuten lähetystyössä mukana, niin saadaan myös kärsiä Herramme kanssa. Just tästä varmaan Paavali tässä puhuu. Mä oon ihan pari raamatun kohtaa ottanut tähän. Apostolien teot 9:4. Hän kaatui maahan, eli Saul kaatui maahan, Paavali kaatui maahan, ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka puhuu tässä Saulille? Jeesus. Ja ketä Saul vainos? Ollaan apostolien teoissa, Jeesus on noussut kuolleista ja astunut ylös taivaaseen. Paavali vainos kristittyjä. Eli nyt tämä kertoo meille siitä, että kun kristityille, kun sulle joku tekee pahaa, niin Jeesus ottaa sen henkilökohtaisesti. Paavali vainos kristittyjä, Jeesus sanoo, miksi vainoat minua? Miksi vainoat minun ruumistani? Eli tämä liittyy tähän, mistä kolossalaiskirjakin puhuu useampaan otteeseen. Me ollaan Jeesuksessa. Me ollaan Kristuksen ruumis. Ja jos joku meitä loukkaa, niin taivaan isä, Herra Jeesus, ottaa sen henkilökohtaisena loukkauksena. Eli kukaan ei saa sulle tehdä pahaa. Sitten toinen kohta, Matteus 25:40. Kuningas, eli Jeesus, vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Eli sama ajatus tässä. Mikä tehdään Jeesuksen omille, se tehdään Jeesukselle. Ja näin siis seurakunta, me yhä ollaan siinä mielessä täyttämässä Jeesuksen kärsimyksiä, että Jeesus on täällä meidän kanssa, me ollaan Jeesuksessa, Jeesus on meissä. Se mikä tapahtuu meille, niin sen Jeesus ottaa henkilökohtaisesti. Tästä oli jännä aikanaan Turussa yhden nuorisopastorin kanssa puheltiin Ja hänellä oli tämmöinen niin kuin kokemus omien nuortensa parissa, että hän kertoi, että nämä nuoret oli ikään kuin ihan fyysisesti kokenut jotain kipuja, kun toisella puolella maailmaa olevia kristittyjä oli vainottu. Mä en muista enää, missä päin oli. Mut sitten hän niin kuin mietti ja yhdessä mietittiin ja hämmästeltiin, että voiko tulla näin olla, että ikään kuin Kristus ruumis kärsii, kun jossain muualla vainotaan, niin sitten Turussa oleva kristitty kokee ihan fyysistä kipua. Ehkä tähän jollain tavalla liittyy myös se, että useinkin on kuullut sen, että joku on herätetty rukoilemaan jonkun puolesta. Munkin puolesta on yhtä ihmistä herätetty rukoilemaan kuulemma useammankin kerran. Siis tavallaan se, että kun jollakulla meistä on hätä, niin joku toinen ruumiinjäsen sitten herätetään rukoilemaan hänen puolestaan, ikään kuin kantamaan sitä taakkaa. Mutta tästä kautta tämä kohta varmaan avautuu. Jotain syvempää on kristittyjen yhteys, kuin mitä me voidaan ikään kuin silmillä nähdä ja täysin ymmärtää. No, tämä jakso kuitenkin keskittyy varsinaisesti toiseen asiaan. Tämä ikään kuin alkaa ja loppuu vähän samantyyppiseen juttuun. 1.25. Paavali kertoo, että hänen tehtävänsä on täydellisesti julistaa kolossalaisille ja muille tietysti myös Jumalan sana. Ja sitten jakeessa 2.4 hän kertoo, että mikä se niinku tähtäyspiste ja juttu siinä ennen kaikkea nyt tällä hetkellä on, ettei kukaan teitä pettäisi. Siis tulisi olla niin tietäväinen ja oppinut, juurtunut Jumalan sanaan, ettei kukaan voisi kolossalaisia pettää. Ja tässä jaksossa ihan niin kuin, tämä vyöryy jatkuvasti, jos näitä rupeaa poimiin täältä. Mä ajattelin, että varsinkin nämä asiat, mitkä on tuosta alleviivannut, niin liittyy tähän ja on tämmöistä kolossalaiskirjeelle ominaista kielenkäyttöä, joihin kannattaa kiinnittää huomioon. 1.26 puhuu kätketystä salaisuudesta, joka nyt on ilmoitettu. 1.27 Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi tämän salaisuuden. Se on muuten Kreikassa on sana kuin mysteeri, että se voitaisiin kääntää myöskin mysteeri. 1.28. Julistamme neuvoin ja opettaen kaikella viisaudella. Ja Paavali rukoilee ja haluaa saada kolossalaisille ymmärtämystä, Jumalan salaisuuden tuntemista. Sitten kertoo, että Jeesuksessa, jae 2.3, Jeesuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä. Taas puhutaan viisaudesta ja puhutaan kätköstä, jostain syystä. Ja sitten toi loppu, minkä takia Paavali nyt tästä muistuttaa, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Kätkössä oleva salaisuus, viisaus, nämä on niinku semmosia juttuja, mitkä jostain syystä kolossalaisille oli tärkeää nyt oppia näistä. Ja mä ajattelen, että se syy varmaankin oli se, että jollain tavalla ne seurakunnassa olevat uudet opettajat, jotka opetti jotain muuta kuin mitä Paavali ja Epafras oli opettanut, eli opetti jotain muuta kuin oikeaa evankeliumia, niin he toi jotain tämmöisiin niin kuin kiehtoviin, kätkettyihin salaisuuksiin liittyviä asioita. Tämähän aina kiehtoo siis. Hänellä on nyt ollut muutaman viikon tämmöinen juttu, että isi, mulla on salaisuus. Ja sitten se on niinku hieno juttu, että hänellä on salaisuus. Pitää sanoa, että aijaa, no oikein kiva, että kerrotko sä mikä se on? En. Se on salaisuus. Ja se on, jo ymmärtää, että se on jännää ja se on kivaa, jos meillä on salaisuus. Ja ainahan se on kiehtovaa. Melkein tekisi mieli vaikka seistä päällään, että saisi salaisuuden selville. No, tämä salaisuus ja viisausteema myöskin, niin tämä tuli jo siellä alussa, kirjeen alussa. Eli Paavali rukoilee siinä alussa, että saisitte hengellistä ymmärtämystä ja viisautta. Se on tärkeää. Ja myöskin kertoo kolossalaisille, että te olette tulleet tuntemaan evankeliumin sellaisena kuin se todella on. Epafras jo kertoi teille evankeliumin sellaisena kuin mitä evankeliumi on. Eli että se on jo teille ilmoitettu, evankeliumi ei ole teille enää salaisuus, vaan se on kerrottu. Mutta varmaan nyt hiukan hyppään tuonne pikkasen eteenpäin. Tuommoinen tosi vaikea jae, 2.18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoinne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään. No tämä on nyt, jos luette kolossalaiskirjan selitysteoksia, niin semmoinen, mikä on tutkijoille tosi vaikea ja kinkkinen, että mistä ihmeestä puhutaan? Ketkä on voinut palvella enkeleitä? No on semmoista ollut monenmoisten henkiolentojen palvontaa ja ihailemista ja avuksi huutamista ja muuta. Mutta ilmeisesti tässä puhutaan nyt jostain muusta. Ja niin kuin vakuuttavin selitys, mitä mä oon löytänyt, niin on se, että tässä puhutaan ihan kunnon juutalaisista. Eli semmoisista juutalaisista opettajista, jotka on ehkä huomannut, että Kolossan seurakuntalaiset, jotka on varmaan käynyt sekä synagogassa, että sitten sitä kautta ehkä löytänyt kristinuskon, niin ne onkin huomannut, että oho, nyt synagogasta lähtee porukkaa sinne Epafraan mukana pois synagogasta. Ja sitten on tarvinnut ruveta opettamaan sitä, että lähtiöitä, että nyt kyllä täällä on parempi tieto Jumalan tahdosta kuin Epafraalla. Nämä kaverit pöyhkeilee näyistään. Ja tuossa enkelien palvelemisen perään on laittanut kysymysmerkin. Se voitaisiin kääntää ja voisi tarkoittaa, ja mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että silloin ei ole palvottu enkeleitä, vaan on yhdessä enkelien kanssa osallistuttu taivaalliseen Jumalan palvelukseen. Nyt meille tutuin ilmiö tästä on ehkä ilmestyskirja Raamatussa. Siellä enkelit ja perille päässeet pyhät yhdessä ylistää. Tai voidaan katsoa Jesajan kirjan 6. lukua. Jesaja pääsee kurkistaan taivaallisen valtaistuinsalin näyssä. Hän näkee siellä enkeleitä ylistämässä Jumalaa. Ja Paavali kertoo, 1 Kor 12, että Paavali puhuu siis jostain miehestä, joka temmattiin 7. taivaaseen. Ilmeisesti itsestäänsä hän joutuu tämmöisiä superhyperapostoleita vastaan siinä korinttilaisille puhumaan, niin hän kertoo tämmöisestä omasta kokemuksestaan, että hänet on temmattu taivaaseen, hän on nähnyt näkyjä, kuullut sanoja, joita ihmisellä ei ole lupa puhua. Eli tämä on niinku Raamatusta tuttu ilmiö monestakin kohtaa. Tuossa on myös mainittu Hesekiel 1 ja Danielin kirja, että ihmiset joskus on saaneet näkyjä, on päässeet kurkistamaan taivaan puolelle ja päässyt ehkä osallistumaan jopa Jumalan ylistämiseen enkelien kanssa. Ja minulla on tämmöisestä niin sanotusta juutalaisesta apokalyptiikasta. Apokalyptiikka tarkoittaa siis sitä, että kreikan verbi kalyptoo tarkoittaa peittämistä ja apo tarkoittaa pois ottamista. Se on niin kuin pois prepositio. Apokalypto, ottaa peite pois. Eli jotain avautuu. Ja esimerkiksi ilmestyskirja on apokalyptiikkaa. Danielin kirja sisältää apokalyptiikkaa. Jesaja 6 voisi olla apokalyptiikkaa. Että jotenkin just tämmöinen, päästään vaikka kurkistamaan taivaan verhon taakse ja siellä nähdään jotain. Mä luulen, että tästä on kysymys. Eli nyt Kolossassa on varmaankin ollut semmoisia opettajia, jotka on sanonut, että me on saatu tämmöisiä hienoja näkyjä, meillä on syvempää tietoa, syvempiä salaisuuksia Jumalasta kuin kellään muulla. Ja sillä varmaan he on sit viekoitelleet Kolossan nuoria kristittyjä. No, Paavali vastaa. Mikä on Paavalin vastauksen keskus? Mikä on se ydin? Mä kysyn ihan tahallani väärin. Ei se ole mikä, vaan se on kuka. Eli Paavali lähtee sillä, että ei hän lähde niinku järjellä argumentoimaan tai niinku retoriikalla, hienolla puhetaidolla, vaan hän kertoo, että minä julistan Kristusta. Minun vastaukseni on Kristus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kristus on ainut kirkkauden toivo. Hän on teissä. Tai tämä on itse asiassa sama toisinpäin kuin, että te olette hänessä. Häntä me julistamme. Ei mitään ajatusrakennelmia, ei mitään teorioita, vaan henkilöä. Ja hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Aika kova väite. Palataan tähän. Kristus teissä, jae 1.27. Noi raamatun kohdat voitte, jos haluatte, niin merkata itselleni muisti ja katsoa myöhemmin. Ei oteta niitä nyt. Siinä on Johannes 17.22-23 ja roomalaiskirja 8.10. Sitten Lutterilta Galatalaiskirjan selityksestä lyhyt sitaatti. Uskossa omistettu ja sydämessä asuva Kristus on siis se kristillinen vanhurskaus, jonka tähden Jumala meidät lukee vanhurskaiksi ja lahjoittaa meille iankaikkisen elämän. Eli se, että meillä on oikea suhde Jeesukseen, tarkoittaa myös sitä, että Jeesus tulee meidän sydämeen asumaan pyhän henkensä kautta. Ja Luther sanoi näin vahvasti, että tämä on se kristillinen vanhurskaus. Tämän takia me Jumalalle kelvataan. Tämän takia me voidaan viimeiselle tuomiolle mennä turvallisella mielin. Kristus, joka asuu meidän sydämessä, on meidän vanhurskautemme. Ja sitten on samalla hyvä muistuttaa nyt jo heti, että me ei lähdetä Kristuksen ääntä etsimään, eikä Kristusta etsimään omasta sydämestämme, vaan nimenomaan Raamatun sanasta. 1.28. Julistuksen sisältö, evankeliumin sisältö. Häntä me julistamme. Evankeliumin sisältö on aina Jeesus. Siis Jumala, joka tulee meidän luokse. Mitään muuta evankeliumia ei ole. Ei ole evankeliumia ilman Jeesusta eikä Jeesuksen ulkopuolella. Ja sitten samalla sanon, että teet tosi hyvin, kun oot tullut tänne tai kuuntelet netin äärellä. Mutta usein se menee niin, että sana menee tonne korvaan ja sitten se laskeutuu ja tulee sieltä sydämeen. Joo. Sitten ihan tuommoinen pieni selvennys. Paavali kertoo, että hän sekä neuvoo että opettaa. Että se on niin kuin evankeliumin julistajien virka. Ja tässä on nyt jotkut selittäjät nähnyt näin että nämä on eri juttuja, neuvominen ja opettaminen. Eli opettaminen on tavallaan niin kuin tämmöistä, mitä tehdään, että me ihan tutustutaan Raamatun sanaan, tutustutaan Jeesukseen ja sitä kautta rakennutaan uskossa. Ja sitten neuvominen olisi ehkä enemmän tämmöistä, että joskus meillä on joku asia uskossa vähän niin kuin hukassa tai sekaisin tai ei olla päästy selvyyteen ja tarvitsisi laittaa niin kuin kohdalleen, ohjata, jopa joskus niin kuin nuhdella ja sillä tavalla ohjata oikeeseen. Mutta molemmat on niinku semmoisia virkoja, mitkä Paavalille ja sitten toisaalta nyt Lasselle ja mulle annettu. Paavali kertoo, että julistuksen tarkoitus on se, että asetettaisiin jokainen ihminen esiin, siis Jumalan eteen esiin, täydellisenä Kristuksessa. Ja tämä oli jotenkin mulle semmoinen niin kuin herätys, kun luin Piperin dogmatiikkaa joskus, siinä niin kuin pyhitystä käsittelevää osioa. Ja siellä Piper meitä muistuttaa aika niin kuin sillai suorasanaisen rouhean jämäkästi, että tota, kyllä sun pyhityksessä tulee pyrkiä siihen, mitä Jeesus esimerkiksi vuorisanassa sanoi, olkaa täydelliset niin kuin teidän isänne on täydellinen, hengelliseen täydellisyyteen. Ja silloin sä joudut kerta toisensa jälkeen, mä joudun kerta toisensa jälkeen toteamaan, että ei tästä mun hommastani, ei tää tule täällä valmiiksi. Mä tarvitsen tänäänkin Jeesusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja siitä myös nousee se voima pyhitykseen, halupyhitykseen, kun me saadaan palata Jeesuksen luo ja ristin luo, syntien anteeksi antamisen luo. Eli tämä on pyhityksen ja meidän kilvoituksen tavoite, täydellisyys, se on Paavalin tavoite asettaa kolossalaiset täydellisenä Jumalan eteen. Ja sitten hän tietää, sanoo heti, että se toteutuu ainoastaan Kristuksessa. Mutta hänessä se toteutuu täydellisesti. Hänessä me ollaan nyt jo täydellisiä ja ollaan kerran viimeisellä tuomiolla taivaanisen edessä täydellisiä. Ja tämä on myös hyvä huomata. Siis keitä tämä Paavalin mielestä koskee? Tämä koskee ihan jokaista meistä. Siis ei niin, että meillä olisi joku erottelu, että otetaan noin vasemmisto tuolta ja niihin satsataan ja sitten niin kuin oikeisto saa jäädä oman onnensa nojaan. Vaan Paavali haluaa, että kaikki on samalla viivalla ja kaikki asetetaan täydellisinä Jumalan eteen. Vertailukohtana sitten vaikka sen ajan mysteeriuskonnot, jos niistä voi tuohon aikaan vielä puhua, mutta erilaiset uskonnot, niin monissa oli sisäpiirejä ja sinne päästiin sitten aina enemmän sisälle ja enemmän sisälle, kun tota, opittiin lisää ja tehtiin lisää rituaaleja ja maksettiin ehkä lisää ja tämmöinen juttu. Tai juutalaisuudessa oli tämmöisiä, vaikkapa Qumranin yhteisö, niin tota, jossa oli sisempää piiriä. Fariseukset erotteli itteensä, he oli sisempää piiriä ja näin. Mutta meillä me ollaan kaikki Jeesuksessa samanarvoisia. Jokaista meistä Paavali Kristus haluaa opettaa asettaakseen kerran täydellisinä Jumalan eteen. No sitten tämä niinku mun mielestä mielettömän hieno. Paavali kertoo, että Jeesuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Miten niin? Kuinka moni täällä vaikkapa on opiskellut tai opiskelee tieteitä? Aika vähän tieteilijöitä meillä on täällä. Mutta siis, no mites humanistit, ehkä viisaus voi olla semmoinen utuisampi ja humanistille tutumpi käsitys. Voidaanko sanoa, että Jeesuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet? Mitä se oikein tarkoittaa? Ja sitten tuossa on myös kysymys, että mitä varten tämä on tärkeää tietää ja uskoa? No mä ajattelin, että mä jatkaisin tätä niin kuin jatkokysymyksellä. Jos Jeesuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, niin kysyisin näin, että mihin ihmiselämän suuriin kysymyksiin Jeesus ei ole vastaus? Keksitäänkö semmoisia? Voi olla, että keksitään, mutta puhutaan usein niin kuin perustavista kysymyksistä. Mistä kaikki sai alkunsa? Mistä mä oon saanut alkuni? Mitä varten mä oon täällä? Mikä on mun elämän tarkoitus? Mitä tulee kuoleman jälkeen? Miten kaikki loppuu? Niin kuin tämmöisiä perustavanlaatuisia kysymyksiä, mitä jokainen ihminen jossain vaiheessa kyselee. Niin mä ajattelin, että niin kuin näissä varmaan jotenkin ainakin tämä toimii. Kaikki viisaus on lopulta löydettävissä Jeesuksessa. Jeesuksessa on alku. Jeesukselta me saadaan merkitys ja tarkoitus meidän elämään. Kun me kerran kuollaan, niin silloin on hyvä kuolla Jeesuksen omana. Kun tämä kaikki loppuu, niin se loppuu turvallisesti niin, että Jeesus tulee takaisin. Ja sitten tietysti tärkeää meidän kristittyinä tietää, että Jeesus on Jumalan lopullinen, täydellinen ilmoitus. Ja hän on sen, mitä hän on halunnut ja hyväksi nähnyt, niin apostoliensa, valtuuttamiensa lähettiläiden kautta, pyhän henkensä ohjauksessa, kirjoituttanut tähän kirjaan. Tähän omaan kirjaansa, Kristuksen kirjaan, Raamattuun. Ja mä ajattelin, että sen takia, että tämä on niin kuin tärkeä muistaa ja tärkeä kerrata ja pitää kirkkaana mielessä, että jotenkin nämä tämmöiset harhat, kun että mun sydän sanoo, taikka niin kuin jopa tämä, että pyhä henki ilmoitti mulle suoraan jotain, niin nämä niin kuin elää ja voi hyvin edelleen tänäkin päivänä. Ja nämä voi olla tosi tuhoisia ja vaarallisia, jos ihminen antaa oman sydämensä tai jonkun kokemuksen suorasta ilmoituksesta mennä Jumalan sanan yläpuolelle ja ohitte. Lutherin aikana oli tämmöisiä, Luther puhui hurmahengistä, jotka siis ajattelivat, että he on pyhän hengen suorassa johdatuksessa. He ei tarvinnut Raamattua, vaan Jumala suoraan puhui heille. Ja niin kuin niiden homma päättyi veren vuodatukseen sitten ja monenlaisiin kauheuksiin. Kalliopohja puhuu hienosti tästä, että mihin hirveyksiin tämä voi johtaa, jos ihminen laittaa sydämensä Jumalan sanan yläpuolelle. Kalliopohjan kolmas kertomus, siinä on siis kolme tämmöistä erillistä kertomusta tässä romaanissa, niin kertoo esimerkiksi, miten tämmöinen ajatus johtaa sitten yhden kristityn henkilön aviorikoksen tielle ja mitä kaikkea siitä seuraa. En osaa sanoa. Sen tiedän, että ihan semmoinen hyvä opetus kuuntelevasta rukouksesta voi olla tulossa Hämeenkyrön seurakunnassa tässä syksyn aikana. Emerituskirkkoherra Erkki Maanperi siellä opettaa kuuntelevasta rukouksesta, jos se on aihe, joka kiinnostaa. Mutta täällä on nyt taululla kuvattuna Jeesus ja täällä on kuvattuna Raamattu. Ja haluan nyt päättää vielä muistuttaa siitä, että pysytään me kiinni tässä. Eli Jumalan lopullinen ilmoitus, täydellinen ilmoitus, Jumalan paljastettu salaisuus, syvin salaisuus, jossa kaikki viisaudet ja tiedonaarteet on, niin on Kristus. Ja hän meitä lähestyy varmasti ja luotettavasti Raamatun sanassa. Me tiedetään, että hänet voidaan siellä kohdata. Hän on itse luvannut, että hänen äänensä voidaan siellä kuulla ja hänet voidaan siellä kohdata. Eli pidetään me näistä kiinni. Ei ole kysymys siis jostain aatteesta tai ideasta, ihmisten sepittämästä kertomuksesta, ei edes tämmöistä niin kuin syvästä uskon tunteesta, vaan nyt on tosiaan kysymys henkilöstä, Jumalasta, joka tulee meitä lähelle elävästä sanasta, Jumalan voimasta. Noi Raamatun kohdat voitte myöskin laittaa, jos haluatte pistää itsellenne muistiin. 1:18-31 ja Jesaja 55. Onko nyt jotain ajatuksia kyseltävää? Ajattelin, että pidetään tässä vaiheessa sitten semmoinen reilun 5 minuutin tauko.